Dámy a páni, vítajte pri počúvaní podcastu Talkslow. Volám sa Mária Bernátová a mojím dnešným hosťom je prvý koncertný majster Slovenskej filharmónie, huslový virtuóz pán Jarolím Emanuel Ružička. Pred pár dňami som dostala pozvanie od Jarolíma a absolvovala som svoju premiéru v Slovenskej filharmónii. Aj v tomto prípade platí, nezažiješ, nepochopíš. Hudba sa totiž nedá opísať, ja ju neviem opísať, viem ju len precítiť. Tie tóny, vibrácie a atmosféra v sále v momente, keď sa rozozvučia všetky nástroje. Práve preto sme sa s Jarolímom dohodli na tom, že úvod rozhovoru začneme netradične. Slova na chvíľu odložíme a necháme prehovoriť husle. Jarolím, wow. Tak toto bolo úžasné. Vítajte.
Dobrý večer.
Ja, otázka na úvod. Čo ste nám to predviedli?
Čo som to vyvádzal? Chceli ste sa spýtať?
Čo to bolo?
No, boli to ukážky z veľmi známych skladieb. Jedna je... dá sa povedať, z toho najvirtuóznejšieho repertoáru solistov od Nicola Paganiniho Capriccio číslo 9. To bol taký kúsok, a ktorý hrám aj trošku netradičným spôsobom, než sa zvykne hrávať technicky, ale no, nie je to podstatné, ako skôr len takú pikošku. A druhá skladba bol Thais, je huslové solo, z opery Thais Massenet. Takže Jules Massenet, no a je to veľmi známe huslové solo. Dá sa povedať, určitým paradoxom je, že tú operu skoro nikto nepozná, ale to solo je najznámejšie a hrajú ho skoro všetci koncertní majstri. Takže aj solisti samozrejme, aj ľudia milujú túto hudbu, lebo je krásne to napísané. Inak je to len tak krátkosti, to huslové solo je spoveď mníšky. Uh-huh. Ale to len tak ako...
Vidíte, ale aké veci sa my nedozvieme však? To by sme sa nedozvedeli len tak bežne. Vy o sebe hovoríte v úvode vášho životopisu, že ako virtuóz porušujete fyzikálne zákony. Ako tomu máme rozumieť? My, bežní ľudia.
Hranie na úsliach je, dá sa povedať, z hľadiska ľudského tela neprirodzená činnosť. Veľmi neprirodzená činnosť. Takže už samotným hraním vlastne nejakým spôsobom narúšate daný stav, anatomický stav ako ľudský, ako človeka. No a ja ešte som taký človek, ktorý veľmi rád hľadá stále niečo, objavuje. Ja sa tým stále vlastne posúvam ďalej a ďalej. A tak, jak som spomenul pred chvíľkou v tej ukážke Kapričan Nikola Paganiniho, tak tiež tam vlastne používam spôsoby, ktoré smykové, ktoré sa vôbec nehrávajú takým spôsobom. Nehrajú sa tak. To značí, že je to tak, dá sa povedať, že to vlastne ešte sťažím to náročné, aké je, ešte z toho vytvorím ešte niečo náročnejšie, ale mňa to baví. Mm-hmm. Mňa to baví, ja z toho mám radosť.
Ale čo to znamená, že vy to ešte ťažšie zahráte? Že napríklad, dobre, my bežní ľudia tomu asi neporozumieme, ale keby vás napríklad teraz počúvali huslisti, tak čo je tam to, čo sťažíte? Čo urobíte inak?
No, huslisti sa určite chytajú za hlavu, ak to počúvali, lebo by som vám to musel predviesť na úsliach, ako to Capriccio je napísané. Hrá sa to podstatne jednoduchšie, než som to hral ja. Ja som hral, je typické pre toto Capriccio jeden smyk, ktorý je hádzaný smyk, špeciálne smyk hádzaný pravou rukou a každý dopad toho sláčika musí dopadnúť s niektorým z prstov ľavej ruky. Mm-hmm. A ja by to bolo ešte zaujímavejšie, tak vlastne spájam do protichodných smykov. Čiže nehrám to stále rovnakým smykom dole, hore, dole, hore, dole, hore, ale hrám to dole a potom zase celé hore. A zase dole a celé, a zase celé hore. Čiže vlastne, a to stále vlastne to všetko vykonávate počas toho hrania. A je to extrémne rýchlo. Vy si to neuvedomujete, keď to hrám, ale to je, keby som to spomalil, že by ste dali spomalený záber, by ste videli, čo všetko sa odohráva v tých stotinách sekúnd. Mm-hmm. Tie skoky, výmeny, prechody, glizanda, akým spôsobom skáčete z jednej polohy do druhej polohy v ľavej ruke a medzi tým stále tá pravá ruka stále udiera tie jednotlivé tóny, do ktorých vlastne musí byť zapasovaná tá ľavá ruka. Čiže keď to tak vezmete, napríklad nehral som tú skladbu teraz, ale od Jaša Hajfec upravil jednu skladbu, volá sa Vraz Takáto, je to vlastne ľudová pesnička rumunská a je tam tiež použitý jeden špeciálny smyk, ktorý sa volá Radové Stakáto. No a toto je možno, že ešte lepší príklad na to. To je súčasne ako keby ste chceli bežať aj stať.
Fúha, tak.
Robíte naraz súčasne antagonistické pohyby, ktoré vlastne nie sú prirodzené. Mm-hmm. No nie predprirodzené. Jasne. Usnažiť sa utekať a súčasne aj stať. Ako to je proti prirodzenosti. Mm-hmm. A vlastne vy tými svalmi v tej ruke vytvoríte krč doslovne, čiže zastavíte, zaseknete tú ruku, ale súčasne ju musíte aj otvárať. Uh-huh. Čiže aj musíte utekať a musíte aj stať. Uh-huh. Naraz súčasne. Preto hovorím, že huslista, virtuóz musí porušovať fyzikálne zákony. Bez toho to nejde.
Mm-hmm. Ale teraz ste mi to vysvetlili celkom, pretože keď sme mali ten prvý predpripravný rozhovor, tak tam som si len písala značením tie poznámky z toho rozhovoru, ale teraz mi to začína byť čoraz jasnejšie a hlavne, a to teraz prezradím za kulisie, vy ste naozaj kreatívec, pretože ako sme začali nahrávať, tak ste povedali, ideme robiť nejaké iné fotky, čo také tie obyčajné, takže normálne ste mi dali vaše vzácne husle do ruky. Nastavili ste mi sláčik, keď budem niečo zle hovoriť, tak ma opravte. Nastavili ste mi sláčik, počúvajte, tak ja som bola Marťanka a normálne, že úplne mimo. Tieto fotografie samozrejme zverejníme ako backstageový materiál. A moja otázka k tomuto, nebali ste sa v tom momente, čo vám s tými huslami urobím?
Nebal som sa. Bol som priamo prítomný, účastný toho, takže...
Čo by sa mohla urobiť, čisto teoreticky?
Čo by ste mohli spraviť? No, veľa vecí by sa mohlo spraviť. No, mohli by vám spadnúť tie husle, mohli by ste...
Strunu poškodiť nejak?
Strunu poškodiť, alebo neviem, alebo sláčik by sa mohol zlomiť. Veľa vecí sa môže udiať, ale ja som k tomu pristupoval v tom duchu, že sa to nestane, že budete mať zážitok z toho vy a ja, a myslím si, že aj všetci ostatní, keď si to budú pozerať.
Áno, mám. Podaril sa mi dokonca jeden tón. Úžasné to bolo. Ja naviažem na toto, vy ako kreatívec naozaj sa snažíte spájať tú bežnú hudbu alebo hudbu, ktorú počúvame my väčšina, s tou klasickou hudbou aj v niekoľkých projektoch. Jeden z takých vydaraných projektov bol v Slovenskej filharmónii, myslím, že 2017, kedy ste priniesli obecenstvu možnosť repera a teda klasickej hudby, ale tomuto sa až tak moc nechcem venovať. Ja sa chcem venovať tomu, čo bude, a to sú tie vaše nové projekty pod hlavičkou Ružička Vision. Môžem to takto zhrnúť alebo ešte upresniť niečím?
Áno, je to v poriadku. Je... pod touto hlavičkou, pod týmto novým brandom vlastne robím ďalšie projekty. No a áno, pod brandom Ružička Vision robím nové projekty, ktoré vlastne pokračujú stále v tom, čo som začal už pred 10 rokmi, dá sa povedať. Nie, vlastne viac to bude. Prvé také náznaky boli v Španielsku, tam som dlhý čas pôsobil, kde mi člen kráľovskej rodiny, môj veľmi dobrý známy, Emilio Aragón, ponúkol účasť na jednom projekte ako solistovi. A veľmi zaujímavé, že ja som veľmi takým úsmevom k tomu pristúpil, vtedy som dosť tak ortodoxne bral klasickú hudbu, keď mi začal rozprávať, že mám prísť kubánska kapela a ja mám do toho hrať Bachové sola od brandenburských koncertov, tak to som sa... doslovne som sa smial, ale vôbec sa neurazil Emilio. A zúčastnil som sa toho projektu a tie zážitky ma vlastne naštartovali a pochopil som, že hudba nie je klasická, rocková, popová, jazzová, rapová, nemaká, ale hudba je len dobrá alebo zlá. Je len hudba, ktorá dá tie emócie, lebo to je zmyslom hudby. Uh-huh. Dať emócie ľuďom. Uh-huh. Ale je tá, ktorá nevyvolá nič. Takže som pochopil, že sa mýlim. No a v tom som pokračoval, rozvíjal som tie projekty a vlastne som sa dopracoval až k tomu, že zaznel v roku 2017 môj predposledný projekt Reper Vivaldi s Mikeom Spiritom, Celeste a Scalim a ďalšími. No a teraz pokračujem ďalej.
No a vy teraz pripravujete nový projekt a ten je zaujímavý tým, že o pár dní vyštartujete do New Yorku, kde si doslova vymeníte stoličku so Stingom a navštívite hudobného inžiniera, tak?
Áno.
Alebo zvukového, ako sa to
zvukového, správne povie? Zvukového inžiniera.
Zvukového inžiniera. A teraz mi pomôžte s tým menom Dave
Darlington.
Darlington, áno. A k nemu idete prečo?
No k nemu idem, k Devovi idem hlavne kvôli tomu, že na tomto mojom projekte pracujem už vyše roka. No a záverečná, finálna fáza tvorenia tých skladieb, tých songov je, že vlastne tú výslednú pečať zvukovú dáva tomu zvukový inžinier. No a ja som s Devom spolupracoval pred pár rokmi, vďaka jednému môjmu veľmi dobrému známemu, sa spoznali, aj mi poslal jednu zdravicu. No a ja som netušil, kto to je. Ja nehybem sa veľmi v týchto sférach a pop music. No sme sa spoznali a veľmi sa mu to páčilo a tak som ho s takou malou dušičkou znova oslovil. Teda, že vlastne, či by mal záujem ďalej spolupracovať a mi odpísal, že samozrejme, že sa veľmi teší na to a že som sa aj pýtal na Stinga, no, že je tam teraz stále a že, ale že si určite pre mňa nájde čas, takže už je pred, akurát myslím, že pred pár dňami som posielal ďalšiu skladbu, už jedno spravil, posielal som ďalšiu skladbu a sme sa dohodli na spolupráci pre celý album. To je ten vlastne nový projekt. Ten nový projekt je vlastne nový album.
Uh-huh. 12 skladieb, myslím.
Áno, 12 skladieb. 12 skladieb, presne.
Takže teraz máte koľko hotových?
No, som v polke. Som v polke, vlastne dokončujem 6 skladieb a postupne ako sa dokončujú, ako sú sfinalizované definitívne. No, to je taká moja, môj problém, že ja keď si po určitom čase vypočujem nejakú skladbu, tak ma naštve, že ešte sú veci, ktoré by som lepšie spravil.
Takže pán dokonalý.
Ľudia sú zo mňa potom zúfali, že čo, že vlastne ukončený song chcem nejakým spôsobom ešte otvárať. Ale postupne, ak ich sfinalizovám tie skladby, ja sa neponáhlam, ako nemám dôvod. Pre mňa je vždy dôležitá tá kvalita. Mm-hmm. Kvalita a jak postupne ako dávame dokopy a je to ukončené, tak to posielame. Začal som to už posielať ako Devovi, ktorý to vlastne robí. No a dúfam, že sa mi podarí nejakým spôsobom s ním aj osobne tam v tom štúdiu stretnúť, aj nahráme niečo, takže ja sa veľmi na to teším a tak kútiku dušičky ako dúfam, že tam zakopnem o Stinga alebo niekoho veľmi zaujímavého, lebo tento zvukový inžinier patrí medzi tie najväčšie hviezdy, aké sú. Placido Domingo tam bežne nahrával, Whitney Houston tam robila svoje albumy, ja neviem, André Previn z klasické hudby, no je ich obrovské množstvo tých interpretov.
Jarolim, aký je to pocit? Vy ste povedali, nie som hoci kto a preto budem pracovať len s tými najlepšími. Aký to je pocit naozaj pracovať, ale už tak, že naozaj, hej, že nie sú to len nejaké vaše visions, ale je to práca s tými najlepšími. Aký je to pocit? Dáva vám to takú tú spätnú väzbu toho, že naozaj ste dobrí, potrebujete si dokazovať, že ste dobrí, alebo ako to máte vy?
Dnes sa nejedná o dokazovanie. Ja viem, že som dobrý. Mm-hmm. Mne sa skôr jedná o to, že mňa spolupráca s lepšími posúva. Toto ma inšpiruje. Pre mňa je to inšpirácia spolupracovať s takýmto človekom. A aj keby som len obrazne povedané stretol Stinga na schodoch tam alebo u neho štúdio a sa len pozdravíme, pre mňa to bude už to je ako pre mňa veľká vec a veľká inšpirácia, že prehodíme pár slov, teda dúfam. A keď nie, nič sa nedie, samozrejme. Ale pre mňa je to inšpirácia. A toto je palivo, ktoré mňa staré tlačí ďalej. Mm-hmm. Takže a nie je to o tom, že by som nejak ako svoje ego si hladkal alebo niečo podobné, vôbec nie. Ako ja viem, že som dobrý, viem, na aké úrovni som, ale to je, ja stále hovorím, že to je never ending. To je nekonečný príbeh. A nie je to len v husliach, to je vo všetkom. To je vo všetkom tak, keď človek sa chce posúvať, vlastne stále potrebuje na sebe pracovať. A tí najlepší mu dokážu minimálne inšpirovať alebo aj potiahnuť. Mm-hmm. Takže o toto mi ide.
Vy ste prvý koncertný majster v Slovenskej filharmónii. Čo to je? Povedzte nám bežným ľuďom, čo to znamená byť prvý koncertný majster?
Koncertný majster je funkcia huslistu v orchestri, primárne huslistu, môže to byť aj violončelista, ale je to veľmi zriedkavé, aj keď Slovenské filharmonie sú aj čelisti, ktorí majú túto kategóriu, ale je to vlastne huslista, hlavne jeden alebo viacero, ktorých hlavnou úlohou je pomáhať dirigentovi v práci s orchestrom. To je úloha koncertného majstra. A samozrejme, keď sú nejaké náročné sóla alebo čokoľvek ako solisticky, čo tam treba zahrať, tak to je jeho náplň práce. No a tým, že som prvý koncertný majster, to značili iba len jednoduchú vec, sme viacerí koncertní majstri tam a vlastne ja som ako prvý hráč, dá sa povedať, prvý hráč toho medzi nimi, no. Medzi nimi, ktorý má zase aj iné úlohy, čo sa týka administratívne, musím organizovať tie striedačky tých koncertných majstrov, kedy sa stretneme, kedy hráme a tak ďalej. No takže je to taká... Koncertný majster je o zodpovednosti.
Uh-huh. Takže nejaký kapitán družstva, keď to porovnám so športovým, so športovou terminológiou.
Áno, možno, že áno, asi áno. Uh-huh. Asi áno.
Aby sme si to vedeli nejak predstaviť, hej, pretože ja, ako som už v úvode povedala, som dostala od vás pozvanie a zúčastnila som sa toho koncertu. No zážitok na dva životy, čo vám poviem. A všimla som si tam pár vecí. A to je to, že koncertný majster, vy napríklad, tak uvedie začiatok vlastne toho koncertu, podá si ruku s dirigentom, tak aj toto patrí k tomu, alebo je to len také niečo, čo podporí vizuálne ten začiatok toho koncertu? Ako to tam je?
Má to symbolický význam. Mm-hmm. Ozaj je to tak, že vlastne ten koncertný majster tým, že príde na to pódium, všetci stichnú, no a naladí ten orchester a už je jasné, že vlastne ten koncert začne. Je to také ten, že aha, ozaj a už ideme hrať.
No, vidíte, a toto si napríklad doteraz vôbec mi ani nenapadlo o tom uvažovať, čiže to je, opäť ste mi len posunuli hranice môjho poznania. Jedna zaujímavá vec, ďalšia. Prečo sa netlieska, keď dohráte? To som nepochopila.
Takto, tlieska sa.
No ale až keď niekto vykrikne bravo, lebo my sme tam všetci boli ticho, ja už som sa dvíhala zo stoličky, ešte, že som sa zabrzdila.
No, takto, nemalo by sa tlieskať medzi časťami skladieb. To značí, že sú skladby, ktoré môžu byť jednočasťové, to je pohoda. A potom sú aj skladby, ktoré majú viacero častí.
Ako to ja môžem vedieť, keď prídem tam? Veď ja nemám šancu to vedieť.
Sú dve možnosti. Buď si to naštudujete predtým, že si pozriete ten repertoár, ktorý sa bude hrať a si pozriete, že vlastne čo, na aký koncert prídete. Aha. Ok, keď idete do kina, nejdete len tak, že prídete do sály, sanete si a zostanete prekvapené, aký film teraz
tak
ide.
Film viem, ale ako si mám naštudovať? Fakt, toto bola najzaujímavejšia vec z toho, že ja som skoro vyletela zo stoličky a som rada, že som nevyletela a čakala som. A vôbec by som nevedela rozlíšiť, že aha, tak toto je len časť a mám byť ticho a počúvať ďalšiu.
Ja osobne, mne to nevadí. Mne to nevadí, keď ľudia vyjadria svoje emócie, lebo to je v poriadku. My sme tam preto, aby sme vyvolávali tie emócie. Mm-hmm. A aj my ich máme a my ich potrebujeme, tie emócie.
Máte zimomriavky, keď hráte?
Áno, nie vždy. Mm-hmm. Ale ideálne je to, keď sú tie zimomriavky. Mm-hmm. Tedy no je ja to úplne, pán Gott to krásne spomínal. Tiež bol mal takéto nejaké interview a hovoril, sa pýtala dotyčná redaktorka, že ktorý koncert je pre neho najlepší koncert. On že každý koncert je dobrý. Mm. Ale že vtedy je to ono, on nepovedal, že najlepší, vtedy je to ono, keď mám zimomriavky. Mm. A presne, to je o tomto. Lebo tie zimomriavky, to sú tie emócie. To je, a je to hlavne o tej spätnej väzbe, ktorá prichádza od tých ľudí, ktorí počúvajú. Mm-hmm. Keď je tam tá energia, je tam aj tá spätná väzba a umelci ju potrebujú. Vtedy vzniká tá interakcia, taká neverbálna, len čo sa cíti. Len sa cíti tá energia. Áno. A o tom toto je.
No a ako často sa vám stalo v tej Slovenskej filharmonii, že takto tam niekto vyletel jeden jediný?
Neviem, ja sa vždy na tom ako zasmiem. Ako mne to nevadí. Stáva sa to bežne.
Fakt?
Stáva sa to bežne a ja ako v tej terminológii ultraortodoxno-klasickej je to ako nevhodné správanie. Tak to môžeme nazvať. No. Tak ako voľakedy v tej terminológii klasickej, hej, ortodoxnej sa považovalo za nevhodné prísť v rifliach na koncert, hej, alebo tak, jak do divadla sa nechodí v rifliach na koncert. Ja to chápem, že vlastne tým postojom tí ľudia vytvárajú nielen, dávajú na známosť aj tým umelcom, aj všetkým, že vlastne áno, vážia si ten moment, že prišli, že to nie je, že nie sú v samobsluhe. Že,
dali si námahu.
Áno, dali si tú námahu, že prišli a obetovali tomu aj niečo. Nielen to, že si tam prídu sadnúť. Ale zase na druhej strane ja chápem, že ten, že život je častokrát ťažko zladiteľný s mnohými vecami. A ja som veľmi rád, keď ľudia prídu na ten koncert. Lebo zažili sme dosť dlhý čas koncerty aj bez publika. Mm-hmm. A je to niečo úplne iné.
Tak radšej nech tlieskam aj v nevhodný čas, ako by som tam nebola, že?
Tak, ako treba si, je dobre si pozrieť, koľko časti má tá skladba, inak vždy pred koncertom sa dá kúpiť, alebo teraz
bolo
nie som
si istý. Vypredané, predstavte si.
Nemali tie biletinky?
Boli, ale potom už keď som chcela, ja už nemali, boli vypredané, lebo ja som si práve kvôli tomu to hovorím, no ja si toto idem naštudovať, veď čo sa toto tu deje, takže už nemali, no.
Je to taký malý itinerár, a ktorý vlastne dá človeku... Jasné, ten pomenuje tie zastávky, kedy sú.
Áno, no už, takže... ale viete, to raz zažijete a už viem, hej. Takže potom tam bol pomocník, vykrikol vždycky niekto bravo a vedel som, že sa môžem rozutekať rukami a tlieskať. Dá sa za vami aj prísť po koncerte, lebo to tiež niekde ste ušli dozadu a nevedela som, že čo som si chcela urobiť fotku pred nahrávaním.
Dá sa. Keby sme boli dohodnutí, tak vás počkám, alebo sa stretneme... Alebo foie, alebo
a keď nie ste dohodnutí a hosť vás, alebo niekto vás chce, ja neviem, pocítiť ešte aj slovnou pochvalou, ako? Dostanem sa ja vôbec
sa do určitej časti, tam, kde nastupuje orchester pred stageom, pred sálou. Ďalej sa už nedostanete, ale tam môžu prísť ako ľudia, keď chcú zagratulovať alebo chcú prejaviť nejaké ešte, nielen, že nestačí tým potleskom, ale ešte chcú nejakým spôsobom aj osobne sa... S tým umelcom nejak ešte...
Áno, ešte doňuňukať, alebo... áno. No, bol aj standing ovation a tu opäť sa mi vynára ďalšia otázka. Pochopím, keď má standing ovation jeden človek a zaspieva nejaký prídavok. Ale zladiť celý ten orchester, tak ako to je vo vašom prípade? Myslím, ako v prípade toho orchestra. Máte niečo dohodnuté, že keby náhodou dlho tlieskali, tak ešte tam ťuknem niečo?
Záleží od programu, koncertu. Nie je to bežný stav, že by orchester pridával sám od seba, ale sú napríklad krajiny, kde sa to považuje za nevhodné, hej, dokonca zakázané, že pridávky sa nedávajú. A sú krajiny práve kde opačne, kde agentúry, keď pozývajú umelcov, tak ich upozorňujú na to, že keby bol dlhotrvajúci potlesk, by mali niečo pripravené. Je to jedno, či je to solista, alebo je to orchester. Mm-hmm. Takže ono je to podľa momentálnej konštelácie. Mm-hmm. Takže,
Takže vidíte, takže nič nie je zlé ani dobré. Krásne to tu... Presne ste potvrdili, že všade to je inak. Treba byť vždycky len pripravený asi k tomu prostrediu. Čo sa týka zahraničia, vy ste sám povedali, že úplne inak vnímajú tie koncerty v zahraničí ako tu. A tu sa nedá hovoriť, alebo teda na Slovensku sa vo vašom prípade nedá hovoriť o satisfakcii. Tak ako to máte? Prečo ostávate na Slovensku? Nie je potreba opäť návratu do zahraničia, v ktorom ste pôsobili viac ako 12 rokov?
Na toto sa neodpovedá jednoducho. Vo všetkom sú vždy dva faktory. Ktorý, že každá minca má dve strany a ľudia sú emocionálne bytosti. A okrem toho ešte aj občas používame aj... aj ten rozum, aj jednoducho, čiže logiku a sú aj okolnosti životné. Ja by som to tak povedal, že mňa to na Slovensko, ja som sa nechcel vrátiť. Mňa to tak nejak ako privialo späť. Ani neviem prečo. Bola to zhoda okolností, na ktorú som reagoval, aj keď náhody nie sú podľa môjho názoru. Takto nejak tak vyplynulo celé a ja som na to reflektoval. No a tak som sa zjavil zase vo Filharmonii. Sa mi podarilo spraviť veľmi náročný konkurs na prvého koncertného majstra. No a odtedy som vlastne vo Slovenskej Filharmonii. Ja som za tú príležitosť veľmi vďačný. Ja si veľmi považujem tento orchester aj kolegov, takže vôbec tú inštitúciu, však je to prvá inštitúcia na Slovensku, ale nie kvôli tomu, jednoducho je to satisfakcia, ale to prostredie Slovenska je určitým spôsobom, dá sa povedať, nazvime to malé, tým, že sme malý národ, je cítiť, že ľudia žijú ešte v takých názoroch častokrát a v vnímaní vecí a súvislosti takom skostnatelom, tak by som to slušne povedal. Jak napríklad v súvislosti s tým koncertom Reper Vivaldi, ak som si vtedy užil, veľmi len vďaka vtedajšiemu dramaturgovi pánovi Martonovi, pán doktorovi Martonovi, sa to podarilo zrealizovať, nakoľko vo Filharmonii oficiálne nebolo človeka, ktorý by to podporil. A dôvod bol jediný ten, že prvýkrát v histórii Slovenskej Filharmonie a Reduty by mal vystúpiť reper na stage, kde hráva Slovenská Filharmonia, kde hrávajú najväčší solisti, kde hrajú najväčšie orchestre, ako jak je možné, že sa tam zjaví nejaký reper. To niektorí ľudia nevedeli prekusnúť ani a asi mi to za jednoducho asi to vnímajú do dnešného dňa ako niečo také extrémne z ich pohľadu. Ale ja som rád.
Áno, vy aj hovoríte, že budete pokračovať v týchto, alebo v zakladaní hudobných telies a rôznych experimentov, i napriek tomu, že nemáte moc podporu. Nie vždy máte podporu vašich kolegov asi z tej klasickej hudby, ak som to dobre pochopila.
Tak tá obec nie, to vníma nie veľmi pozitívne vôbec takéto projekty. Ja nie som takýto. Ja som podstatne otvorenejší človek, aj hudobník a ja veľmi rád si vypočujem čokoľvek, keď je to dobré. Keď to vyvolávate emócie, je to pre mňa úžasné. Takže ja vedel by som dať veľa príkladov z klasickej hudby, čo je nepočúvateľné. Tak, ako nepočúvateľné, nestráviteľné a zlé, doslovne zlé. Takže ono je to všetko o uhle pohľadu. Uhle pohľadu a mne to nevadí, keď ma niekto má taký názor, že sa mu nepáčia moje projekty, ja to rešpektujem. Však je to v poriadku, každý má právo na svoj názor. Takže, ale ja v tomto, mňa nebaví opakovať stále to isté. Stále hrať a zlepšovať to, čo už bolo 1 055 000 krát už zahraté a zopakované. Snažím sa v tom nájsť niečo iné. Dať tým ľuďom niečo také, čo nie bežne vidia a počujú. O koncerte je nielen o počúvaní, ale aj o tom vizuálnom zážitku. Preto sú live koncerty. Takže nedá sa povedať úplne, že nemám tú satisfakciu na Slovensku, ale keď by som dostal tú príležitosť zvon, či už kvôli môjim projektom, alebo akúkoľvek inú, alebo nejakého špičkového orchestra, ako odišiel by som.
Čo vás viacej baví? Solo? Alebo keď ste súčasťou toho orchestra? Kedy si to viacej užívate?
No, ďalšia ťažká otázka. A jedno aj druhé je veľmi špecifické. Hranie v orchestri má svoje špecifika, ktoré sú atypické pre solovú hru a takisto zase solová hra nie je kompaktibilná s orchestrom ako takým v rámci orchestra. Aj keď koncertný majster musí hrať aj solovo, ale to nie je také solové hranie ako solista, keď sa postaví a vlastne ten orchester ho doprevádza. Je to iné. Takže je to tiež solové hranie, ale iné, predsa len iné. Aj jedno sa mi páči, aj druhé sa mi páči. Aj jedno má niečo do seba, aj druhé má niečo do seba. Ja to beriem tak, že každá vec ma nejakým spôsobom obohacuje.
Uh-huh.
A ja to môžem, a mňa to inšpiruje a ja to zase môžem, môžem nejakým spôsobom pretaviť do tých emócií a do tej hudby a zase posunúť tým ľuďom, tým mm-hmm. poslucháčom.
Ja ešte trošku posuniem alebo rozviniem tú otázku. Predsa len, keď hráte sám a pozerá sa na vás toľko ľudí a pútate tú pozornosť na seba, tak pre niektoré typy osobností je to veľmi zaujímavé, ako keď na druhej strane zapadnete v úvodzovkách do toho orchestra a nevidno vás. Takže skôr na toto som sa pýtala, že či tú pozornosť, alebo či je tá pozornosť to, čo vás na tom baví, alebo na tom nezáleží.
Baví ma to.
Užívate si, áno?
Áno.
Čo sa týka toho orchestra, tak tam, keď sa rozozvučili, teraz hovorím zase z toho, z tej osobnej skúsenosti, tam keď to začalo gradovať pod tou taktovkou toho dirigenta, tak ja som mala čo robiť, fakt, že len sedieť a nič nerobiť. Vidím tam tých ľudí, ktorí sa pohybujú, to je to, čo hovoríte, že to nie je len pre uši, ale je to aj pre oči. A vy ste mi naznačili, aké to je namáhavé aj pre ten organizmus, pretože to sú vysoké vibrácie pre to telo a pre to srdce.
Áno. No, hranie v orchestri je veľmi náročné. Fyzicky veľmi náročné. Nielen musíte veľmi intelektuálne pracovať, extrémnou pozornosťou.
To mi vysvetlite, čo znamená, že intelektuálne pracovať?
Napríklad ja ako koncertný majster musím sledovať počas hrania dirigenta, stále vnímať, čo kde kto hrá, aby som dokázal viesť tú skupinu, aby som v prípade potreby, že sa niečo udeje,
uh-huh.
že nastane nejaký minimálny kolaps, mojou úlohou je vlastne sa snažiť to zrovnať. Pomôcť, potom dať nejaký signál tým ľuďom, či už akože, že jednoducho dám nejaký nástup, alebo pevnejšie zahrám nejaký tón, jednoducho signál pre tých ľudí, ktorí už sú zvyknutí na to.
A oni by to zachytili, hej?
Oni to zachytia uh-huh. a vedia, že aha, tak tuto je ten moment, od ktorého sa môžeme zase odraziť.
Uh-huh.
Čiže je to o veľmi veľkej koncentrácii. A to vyčerpáva. Veľmi to vyčerpáva, tá uh-huh. koncentrácia. A tá koncentrácia nie len na koncerte. Tá koncentrácia je aj na skúškach. Musí byť, bez toho sa to nedá zladiť. Už len keď si zoberiete to, že v tom orchestri na tom stage bolo cca 100 hudobníkov.
Hmm.
Brutálne sa musia všetci koncentrovať, aby išli v tom rytme,
mm-hmm.
tempe, výraze, spôsobe hrania,
mm-hmm.
aby dali tomu, čo tomu treba dať. Ako nestačí len, že ten človek, ten dirigent sa tam postaví. On sám, bez toho, že by tí ľudia sa koncentrovali a chceli, on sám to nedokáže.
Mm-hmm.
On je vlastne, ten dirigent je len taký štarter toho, aby dokázal naštartovať tých hudobníkov a už potom, keď to ide, tak už ako ten orchester už ide aj sám, hej, ide
uh-huh.
ako šlape. Takže, a čo to je tá psychická stránka, to je veľmi je to únavné, a potom je tá fyzická. Tak, jak som spomínal, väčšina tých hudobných nástrojov sú vlastne neprirodzené z hľadiska hrania. Sláčikový nástroj, jediný prirodzený nástroj je možno, že violončelo, pozíciou, ako sa hrá na violončele. To je medzi nohami, čo majú vlastne. A oni to je taká prirodzená, že máte ruky zavesené viac menej dole a to je najprirodzenejšie z hľadiska konštitúcie tela. Všetko ostatné je proti.
Mm-hmm.
Je proti telu, proti mm-hmm. prirodzenosti.
Vyskúšala som.
No a keď to robíte stále a robíte to napríklad tak, jak ja, 40 rokov, takže od 8 rokov, no 40 ešte nie, no od 8 rokov to robím, takže už nejaký ten ročík bol, no tak ako musíte dbať veľmi na seba, aby to človek fyzicky zvládol.
Mm-hmm.
Naozaj. To je jak športovci. Mám, ja viete čo, ja mám taký, možno, že je vhodné prirovnanie k športovcom. Alebo akémukoľvek vrcholovému výkonu. Môžu to byť aj chirurgovia, môžu to byť, ja neviem, šoféri, ne šoféri, ale čo sú, čo riadia Formulu 1, hej, alebo ľudia, ktorí podávajú extrémne výkony. Ja sa nebojím prirovnať hranie v orchestri a v tých špičkových orchestroch vyslovene k extrémnym výkonom. Uh-huh. Je to veľmi náročné. Ľudia to nevnímajú a je dobré, že to nevnímajú, lebo oni nemajú vnímať to, že či je to náročné. Oni tam prídu kvôli tým emóciám.
Áno.
A vlastne ten backstage nikoho nezaujíma.
Mňa zaujíma. A zaujíma aj mnohých mojich poslucháčov. Preto vás spovedám také veci, ktoré možno nie sú ani tak o tom, čo by ste možno chceli, alebo ja neviem. Je to v pohode, že vám dávam až takéto úplne že podrobné otázky?
Kľudne,
lebo
pohode.
Toto nemáme ako sa dozvedieť. Viete, to, že sa dozvieme už tú smotanú, fajn, ale mňa zaujíma práve to, že prečo máte napríklad každý iný oblek skoro, alebo nemáte rovnaké košele, alebo také veci, že ja ako vizuálny typ som si vás tam fakt vypozerala za tie 2 hodiny. Ja,
viete, čo som sa dozvedel? Veľmi zaujímavú informáciu, napríklad Schumacher, keď prestúpil do Ferrari, tak dlho trvalo, kým ten monopost začal vyhrávať s ním.
Mm-hmm.
A on aj sám spomína, že jak na tých, nazvime to skúškach, orchester skúša, oni tiež vlastne skúšajú, majú tréningy.
No?
Tak, na tých tréningoch tiež vlastne museli vyladiť všetky tie drobnosti, ktoré ľudia nevidia. Ľudia prídu na tie preteky a vidia len pobehovať tie auta, teda brutálnou rýchlosťou a sú z toho šťastní, hej, a tak ďalej. Ale oni nevidia, čo všetko za tým je. A toto isté je aj v klasickej hudbe.
Mm-hmm.
Každá maličkosť, každá drobnosť je extrémne, extrémne dôležitá. A je to veľmi náročné. Ozaj je to veľmi náročné. Bez toho, že by som nejak chcel zveličovať, alebo preháňať, alebo vyzdvihovať.
Mm-hmm.
Je to je pravda. Takto to je. Len ľudia to nevnímajú. Mne to nevadí, že to nevnímajú, ale keď sa na to pýtate, ako ja to rád poviem a zdôrazním.
Ja si myslím, že to práve, že mnohých ľudí zaujíma tieto veci, len sa o tom nerozpráva, pretože si možno vy myslíte, že nás to nezaujíma. Ale už len to, že som držala dnes prvýkrát, no možno, že druhýkrát, ja neviem, ale takéto husle som držala prvýkrát v ruke a keď ste mi vysvetlili, ako vám drža ten sláčik, no poviem vám, že však som tu musela pustiť klimatizáciu a to sme robili iba backstageové fotky. Takže to sú veci, ktoré nám nenapadnú, presne ako ste vypovedali, a zaujíma nás a užívame si už len ten výsledok. Koľkokrát denne trénujete, alebo ako dlho trénujete, to je otázka jedna, ale podotázka. Koľko by ste nemuseli hrať, aby ste sa udržali v tejto perfektnej kondícii?
No, vy ste robila vrcholový šport, takže...
Áno.
Určite viete, čo vám na to odpoviem.
No, tak som zvedavá.
No, je to presne tak to isté. Je to presne to isté. Ja hovorím, že pokiaľ ja pracujem v tom leveli alebo na tej úrovni, jak pilot Formuly 1 napríklad, tak sa stále musím na to pripravovať. A takisto, jak ten bežec, ktorý sa pripravuje na ten maratón, nemôže si povedať jedného dňa, tak, dobre som sa vyspal, idem si zabehnúť maratón. Len tak si poďme zabehnúť maratón. No, nezabehne ten maratón. Je to presne to isté aj v tej klasickej hudbe. Nie všetci v tom orchestri, ale povedzme tí koncertní majstri, alebo tí prví hráči, alebo tí soloví hráči, ktorí sú v tom orchestri, tí musia denne, každý boží deň musia na sebe stále pracovať. A keď raz už skončia, pretože už skončili.
Mm-hmm. Čo by sa stalo, keby ste si dali, že, čo ja viem, 3 dní pauzu?
No, ja keď nehrám deň, tak to tak akože cítim, že už to není ono. 2 dní, tak to už som veľmi ako nervózny z toho, že toto už není vôbec dobre. A 3 dní myslím si, že to nie. To, To ja napríklad na tento mini výstup, tuto som sa pripravoval niekoľko dní. Tiež som si to pripravoval a chystal.
Wow, tak takže, to ste ma dostali teraz.
Takže a to je ten... Hovorím, že pokiaľ človek je v určitom leveli, ako profesionálnom, tak všetko chce robiť v takejto kvalite. No a ja sa osnažím o tú kvalitu za každý okolnosť. Je mi to jedno, či hrám 30 sekúnd, alebo či hrám hodinu.
Úžasné. No tak to ste profík. To už sú slova profíka, no čo vám poviem. Je to tak. Čo sa týka žiarlivosti alebo závisti. Pociťujete to v orchestri alebo medzi muzikantmi? Aké to je? Pretože ja si myslím, že viacej ľudí by chcelo byť prvým koncertným majstrom.
Áno. Všade to je. Myslím si, že to patrí ľuďom. No. Sme emocionálne bytosti, jak som povedal. No a málo kto je taký, že dokáže vlastne dopriať ten úspech a tie schopnosti niekomu. Len častokrát sa stretávam, že ľudia sú veľmi nekritickí. Že nechápu. A pritom sú tá častokrát aj kolegovia alebo ľudia z branže, ktorí vlastne vedia, čo to je, čo to obnáša. Že im vadí, povedzme, že mám super projekt, alebo že hrám super koncert, alebo neviem čo všetko, alebo spravím krásne solo, zahrám. Možno dvaja ľudia, alebo traja, celé orchestra mi pogratulujú. V začiatku ma to mrzelo, že prečo to takto je, však ja, keď mne sa páči, tak ja veľmi rád poviem tomu kolegovi, že fú, mne to krásne teraz znelo, bola to paráda. Skoro sa mi to stane pri dýchároch, že keď majú náročné nejaké solá, tak tá spätná väzba opačná nebýva. No. Je to tak, neviem, asi to patrí k tomu, alebo nie. Jeden čas mi to tak akože, nie že vadilo, ale ma to tak trápilo, že prečo to tak je. Ale tá hudobnícka branž, hudobnícka oblasť, alebo kde sú hudobníci, tak je veľmi, veľmi náročná. Problém je v tom, že my sme vychovaní od malička ako solisti, všetci. Mm-hmm. A každý, aj keď nedosiahne ten level, lebo jednoducho každý má tú hranicu niekde inde, no, prirodzene. Tak a napriek tomu sa cíti stále nejak ako, že to vie lepšie, alebo že by to mohol lepšie, ale nie je to tak. Málo nájdete ľudí, ktorí vám doprajú.
A je to len fenomén na Slovensku, alebo máte túto skúsenosť aj so zahraničím, keďže ste toho už pocestovali veľa?
No, to, čo som pocestoval, nebolo to až tak veľa, ale čo som videl, je to tak, viac to pociťujem u nás. Úprimne to môžem povedať, že tá závisť, taká skôr nekritická závisť, alebo taká že neprajnosť je, nechcem to povedať, že to je špecifické pre nás, lebo to nie je pravda. Nemyslím si, že by to až tak bolo, ale ja dosť sa s tým stretávam, tak by som to povedal. No.
A aj sú nejaké konkrétne prejavy toho? Napríklad, viete, viem si predstaviť, že v športe ma niekto potkne, urobím si výron. Čo ja viem, husle vám niekto poškodí, alebo ako sa to prejavuje? Robia
to
sa aj takéto zloby?
To nie. Tak to určite nie. Aspoň ja som nič podobné ani nepočul, ani nezažil. Mm-hmm. Ale je veľmi veľa iných.
Dajte jednu, dajte niečo zo zákulisia. Neprezradím, že to mám od vás.
Ja neviem, teraz konkrétne ma nenapadá, akože také, že vyslovene, že konkrétny príklad, že tebe niekto niečo... Viete, ja som taký, že ja asi som veľký egoista, neviem, alebo egocentrik, ale ja som pochopil jednu vec, že pokiaľ chcem rásť, potrebujem ako profesionálne, potrebujem vnímať a rozmýšľať hlavne nad sebou. A či, čo si kto myslí, či už je to pozitívne alebo negatívne, beriem ako beriem s odstupom. Veľmi sa poteším, samozrejme, keď mi niekto zagratuluje a povie, že áno, páči sa mu to, ale aj to beriem s rezervou. Ja som taký jednoducho, neviem, čím to je, ale nechcem prepadať rozličným takým náladám, že wow, teraz mi niekto povie, že to bolo super a že to bolo super. I ja viem, že vždy sa to dá lepšie zahrať. Aj to, čo som dneska tu zahral, aj to sa dá lepšie zahrať.
A to viete iba vy, ale ja robím. To fakt viete iba vy.
Takže ja to beriem ako, že som vďačný za to. To, aby to nevyznelo tak, že mi je to jedno. Vôbec mi to nie je jedno. Ja som vďačný za to, keď mi niekto prejaví náklonnosť, alebo prejaví vďaku, a že má radosť. Lebo ja mám z toho radosť. Ale ja vždy viem, že áno, teším sa, ale ešte toto a toto by som zahral lepšie.
Ale ja vás úplne rozumiem, pretože v jednej múdrej knihe toto presne píšu, neviem, či nie dokonca Ošo, že aby sme nepodliehali tým názorom tých druhých ľudí, ale urobili si o sebe to silné presvedčenie a veľmi mi to rezonuje, čo ste povedali. Takže tú vetu vypichnem aj z podcastu, mám ju poznačenú. V každom prípade to sebavedomie, ktoré máte, v jednom článku ste boli nazvaní ako Marťan. Vy sa cítite Marťanom?
No, úprimne povedané, áno.
A v čom? Povedzte.
Cítim sa, ako keby som nepatril do... Alebo ako keby som trčal z tej komunity tých hudobníkov nejakým spôsobom. Ale nebol by som nerád, aby sa to nevzalo zase nejak negatívne, že som... Nie som, že v tom zmysle... Nehovorím to preto, že by som bol tak namyslený alebo tak si namýšľal o sebe, že som taký niekto špeciálny. Nie v tomto duchu, ale cítim sa ako keby som nejak tak vytrčal z toho všetkého a nepatril častokrát medzi do tej komunity. Či už názormi, o čom neide, mojimi cieľmi hlavne. Ja stále mám pocit, že ešte by som chcel veľa vecí spraviť a dokázať a urobiť. Že vlastne som stále na takej polceste, môžeme nazvať, že ešte chcem ešte vytvoriť veci, ktoré by tu nejakým spôsobom aj po mne zostali. Že chcel by som nechať takú tú svoju, aspoň takú maličku otlačku po mne. Že si poviem, keď to niekto niekedy na to narazí v budúcnosti, si povie, aha, toto je ten Ružička, som počul ten koncert, bol to treba zaujímavé, alebo mal som super emócie, alebo dobrú náladu potom. Čiže ja častokrát vidím, že v tej profesionálnej branži, možno že aj v športe to je tak, ja neviem, že sa skôr už jedná, to potom to už len ide do toho takého, do tých takých pracovných návykov. Viete? Že to je vlastne už o tom vykonávaní činnosti, ako o vlastne tvom tvorivom procese. A to v tomto sa nezhodnem s mnohými ľuďmi, lebo pre mňa je každá skúška niečím jedinečná. Niečím zaujímavá, niečím, čo ma posúva ďalej. A niečím kreatívna. Každá skúška, každý moment je niečím zaujímavý pre mňa. A snažím sa to tak vnímať a častokrát aj analyzujem. A určite, verte mi, že zajtra budem pri káve sedieť a rozmýšľať, čo som mohol lepšie zahrať, že mi to nebude dať pokoja. Čo som mohol lepšie zahrať a inak urobiť. Jak som aj dneska hral, až som hral koľko? Jednu minútu alebo menej, neviem. Jednoducho, ja to vnímam takto. Pre mňa je to proces. Všetko. Ja to takto vnímam. A vidím v svojom okolí, že druhá väčšina ľudí je skôr o tom, že vykonáva činnosť. A to je škoda. Ako ja to takto vnímam. Ale to je asi všade, to nie len v hudbe. Myslím si, že to je vo všetkom sa dá nájsť táto tendencia.
Ja som vám slúbila, že skončím na istú minútu, lebo vy máte veľmi dôležité povinnosti ešte. Veríte mi určite, keď vám poviem, že mám ešte takých 30 otázok, že? Zaujímavých. Vôbec sme súkromne neprebrali ženy a čo ja viem, čo všetko. Takže tým pádom, Jarolím, tuto oficiálne vy musíte prislúbiť, že to teda ešte niekedy dokecáme. Aby som vám, no, povedzte.
Veľmi rád. Ja sa z mojej strany ďakujem veľmi pekne za váš záujem. Teší ma to, ozaj ma to teší a pokiaľ bude tá príležitosť, určite si nájdem pre vás čas.
Ja verím určite. Verím vám, normálne vám, Jarolím, verím, že to ešte potiahneme. Samozrejme, že my budeme mať ešte jeden rozhovor, o ktorom teraz ale nebudem hovoriť, ale včas sa všetci dozviete. V každom prípade, na záver, dajte nejaký odkaz našim poslucháčom a pozvite ich, čo ich čaká v tom vašom novom projekte a kedy sa môžu naň tešiť.
Emócie a hudbu, ktorú ešte nikdy nepočuli. A môže to byť aj pozitívne a negatívne. Ako samozrejme, niekto to môže zavnímať negatívne, a ja som vďačný aj za to. Takže určite zažijú veci, ktoré ešte nezažili. A dúfam, že bude viacej tých pozitívnych reakcií. Aspoň teším sa na ne.
A dáte nejakú upútavku, kedy by mohlo byť už toto na svete, kedy by sa to narodilo, aby sme vedeli o čo a kde?
Tak prvý song už je nachystaný, aj prvý klip je nachystaný. Ono všetko už vlastne beží. Len ešte čakáme na stretnutia, ktoré by ma možno dokázali posunúť ďalej tú moju produkciu. A tie stretnutia nesúvisia so Slovenskom. No. Mrzí ma to, ale žiaľ, je to tak. No. Takže ja musím ešte držať pod podkrievkou všetky tieto veci, lebo by nebolo správne. Aspoň tak mi bolo prezentované, že Jarolím, Emanuel, vydrž. Keď si vydržal doteraz, tak ešte vydrž. Vydrža.
Úplne rozumiem a keď sa to narodí a keď to spod tej pokrievky už vylezie a zabuble, tak ja sa toho chytím a určite našim poslucháčom dám vedieť. Jarolím, držím palce. Najviac ako sa dá a teším sa na ďalšie stretnutie a všetko dobré vám želám.
Ďakujem vám pekne, teším sa tiež.
Pre všetkých, ktorí s nami ostali až do konca, dávam do pozornosti novú webovú stránku liveslow.sk, kde nájdete všetky aktivity a aktuálne dianie na jednom mieste. Podcasty, články, webináre, už najbližší sa bude konať 16. novembra 2021, kurzy, online stretnutia s hostiami, kde budete mať možnosť s nimi priamo komunikovať, ale aj tie, ktoré budem organizovať naživo. A možno bude medzi nimi aj Jarolím Emanuel Ružička. Ako každý správny projekt, aj tento môj sa stále vyvíja, preto sa oplatí zaregistrovať. A tak, že zadáte svoju mailovú adresu priamo na stránke www.liveslow.sk a o všetkom budete včas informovaní. Do pozornosti dávam aj privátnu facebookovú skupinu TalkSlow Group, do ktorej mi stačí poslať žiadosť a ja vám ju potvrdím. Ďalším kanálom je instagramový profil talkslow.maria.bernatova. Stále mi môžete písať na súkromnú mailovú adresu maria@talkslow.sk, či už nejaké postrehy, nápady, alebo len tak, že radi počúvate rozhovory v podcaste TalkSlow. No a v prípade, že ste vy tá osoba, ktorá sa vie s nami podeliť o zaujímavý príbeh a inšpirovať nás, píšte priamo na adresu redakcia@liveslow.sk. Majte sa krásne, užívajte si svoju jedinečnosť každý deň, žite LiveSlow. A ja sa na vás všetkých teším, či už osobne, alebo pri počúvaní podcastu TalkSlow.